Îro roja penşemme go roja mafê mirovan ya cîhanî li Qamişloyê bi dehan mafnas û saziyên mafê mirovan li pêşiya avahîsaziya netewên yekbûyî mangirtinek li dar xistin. Saziya mafê mirovan xwestin binpêkirinên mafê mirovan yên ji hêla artêşa Tirkî û çekdarên Sûrî yên bi wê ve girêdayî ji bo saziyên UN radest bikin. Seroka saziya mafê mirovan ya herêma cezîrê evîn cuma ji dengê Amerîka re got wan bi dehan binpêkirin û cinayet belge kirine.
Ev heftê û pênc sal derbas bûye ser avakirina netewên yekbûyî. Hefteyu du sal ser imzekirina hevpeymana navnetewî ya mafê mirovan. Ma xwest di vê rojê de dinya tevşahiyê dikin bi vê rojê. Ma xwest em dengê xwe bilind bikin go gu mafê mirova li cem me tê binpêkirin. Rojane kiryar û sûcê şer li cem me tên kirin.
Bi heman bû yenê, bi dehan parêzer mangirtinek li ber avahiya netewên yekbûyî li Qamişloyê li dar xistin. Hefserokê Yekîtiya Parêzeran ya herêma cezîrê, parêzer Şahîn Lalî ji dengê Amerîka re got, mebesta wan di vê rojê de go, dengê wan bighêje hemû saziyên netewên yekbûyî.
Em wek Yekîtiya Parêzera li herêma cezîrê, em roja cîhanî ya mafê mirovan bîr tînin. Mebesta me û armanca me dengê min bigê hemû sazî û dezgehên navdewletî, taybet sazî û dezgehê حقوقی گو ایرو او بن پیکرنی دجی مافی مروا ال باکور روجات سوریه تیکرن بدست داگر کاریا ترکا و همان دمی چتی پیره
پاریزرین هرمی جی سازی نتوین یکبوی دخوازن گو ترکیه جی هرمی وان درکوین او آرامی لهرمی دگره پاریزر فادل حاکم گوت
او من بران
او دی بیجا پاریزرین هریمی مدرک نهشتیه گو ما بری خواه ندائی یانجی ما دکومنت نکریه و بن پیکرین پروتوستو نکریه هر وسا ما گلک دوزه رادستی آلی نامتوی کرنه داویا اخافتنا هجایا بی برخستنه یا گو اف دو سال به هزاران شینی امباجار سرکانی و گره سپی گو هجمارا وان لگوری سازی مافی مروان لباکور سوریه زیده تری 166,000 جبر ایریشا ترکیه پنابر بونه و پرانی وان ده کمپان ده جیان دکن گو بی درفتین جیان نورمال یا مروانه لگوری سر جمارن ریخستن مافی مروان گل سر استا سرکانی و گره سپی بین پیکرین مافی مروان سر دست ارتشا ترکی و گروپ سوری ین بوه و گره دایی جدما ایریشا ترکیه ده سر هر دو باجاران حیا وک روژا ده مه سر جمار بویرنگینه 340 کس هاتنه کشتن و 945 بریندار هنه هر وسا بلگکرن کشتن سیاست مدارا کرد هورین خلاف و 12 کسین دن ده همان بویره ده هاتوبون کشتن. لعالیه که دن. بلکه کرنا بکارانی نا چکن قدخه مینا فسفورا سپی جعالیه ارتشا ترکیه ده. هر وسا 85 کس لسر دستین گروپین بسر ترکیه و هاتن رواندن و 110 دبستان هاتن گرتن و وک بنگهین لشکری تین بکارانی نها. لگوری ریخستنا مافی مرووان لکلک اوان بن پیکرنان بدهان روشین دنجیهنه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.